Армыстар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында уақыт бітер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмеджанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздардың тұрмыс құрар алдында үй шаруасына, соның ішінде тамақ пісіру секілді істерді үйрететін арнайы дайындық курстарынан өтуі қажет пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Егер осы сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Қыздарды тамақ пісіру мен ұлттық салт-дәстүрді үйрететін арнайы дайындық курстарын Қазақстанда алғашқы болып, Халықаралық бизнес академиясы келесі жылдан қолға алуды жоспарлап отыр. Қоғамда қызу пікір туғызған бұл бастаманы қолдаушылар қатары көп. Солардың бірі Назира есімді бойжеткен, үй шаруасына дайындайтын арнайы курстардың болғаны дұрыс дегенімен, оған қатысуға мүмкіндігінің жоқтығын айтады. Сондықтан ол тұрмыс құрғанда күйеуінің көңілін табу үшін дәмді тамақ пісіруді қазірден үйреніп жүргенін жеткізді.
Егер мен уақытым болса, ақшам болса барам. Мен себебі мен мысалға мен айта алмаймын, мен бәрін білемін деп. Егер қосымша бір деңе үйреніп жатсам, біліп жатсам, мен баратын едім. Мен негізі ондай нәрселерді ұнатамын өзім жалпы. Бірақ мен ондай қатысатын уақытым да жоқ, ақшам да жоқ. Ал егер мүмкіндік болып жатса, мен баратын едім. Мысалы, мен білмейтін бір тамақ жасап үйретсе маған, менің ойымша ол дұрыс нәрсе. Себебі барлық қыздар тұрмыс құрған кезде барлығына дайын болмайды. Мысалы, кейбірлері тамақ жасап білмейді. Көп қой ондай, білмейтін нәрселер көп. Енем үйретеді деп ол 100%-ке айтуға болмайды ғой, өйткені ол әртүрлі жағдай болады. Егер күйеуің жұмыстан шаршап келген кезде дәмді тағам жасап оны күтіп алатын жағдайың болмаса, қолынан келмесе ондай нәрсе, онда қосымша адам үйрену керек. Адам әр уақытта үйрену үстінде болу керек. Бір нәрсені үйреніп білу үстінде нәрсе.
Сонымен қатар Назира қыздардың қолынан келмейтін ісін арнайы курстарға барып үйренуі олардың талап тілегіне байланысты дейді. Оның айтуынша, отбасында пысық әйел болуы үшін курстарға барып үйрену артық етпейді. Ол білмейтін нәрсесін үйренуге таңертеңнен кеш түскенше жұмыста болуы кедергі келтіретінін айта келе, үй шаруасына икемді болу, күйеуінің материалдық жағдайы жақсы болып, барлығымен қамтамасыз еткен жағдайда да қажет болады деген пікір білдірді.
Бірінші кезекке еніңді ойлайсың, өйткені ол кісінің айтқанынан көп нәрсе шешіледі. Өйткені жолдасыңның анасы болғаннан кейін ол кісінің сөзі қанша айтқанмен жерде қалмау керек. Бірақ адам неғұрлым өзін совершенствовать дейді ғой, совершенствовать ете беру керек. Қандай жолмен болсын, мысалы интернеттен оқып көресің ба, жаңа тағамды қалай жасау керектігін, рецептін білесің ба, немесе жолдасыңнан үйренесің, немесе басқа достарыңнан үйренесің ба, немесе курстарға барып тағы да қосымша өзің осындай біліктілігіңді жоғарылатасың ба, ол меніңше онда ешқандай не жоқ, айырмашылығы жоқ. Мысалы мен өзім жақсы тағамды жақсы дайындаймын деп ойлаймын, бірақ егер сондай мүмкіндік болса, мен баратын едім. Тұрмыс құруға дайынмын деп ойлаймын, бірақ мен бәрін білемін деп айта алмаймын. Мысалы мен қолымнан келмейтін нәрсе әлі де баршылық. Мысалы мен кейбір тағамдардың жасалу тәсілін білемін. Осы жағынан алып қарағанда менің ойымша ол керек нәрсе. Ал енді кейбір қыздар бар ғой, қолдарынан енді былайша айтқанда түк келмейтін, қалада өскен мысалға, енді ол курста тағы да адаммен ара қатынасыңды, тағы жолдасыңның семьясымен қалай сөйлесу керектігін, қалай қарым қатынас жасау керектігін үйрететін енді нәрселерді, дүниелерді үйрететін шығар. Себебі осындай нәрселерден көп нәрсе құралады ғой, достары келіп отырса оларды дұрыс күте